Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de junio 2012. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 3, versoi 12 gis 35. En tiu tempo Jesuo revenis heimen, cae quelcai legge instruistoi diris, li havas Baal Zebubon, la demonon, la estro de la demonoi, donas li povon el peli la demonoin. Sed Jesuo, alvocinte la auscultantoin, diris al ili parabole, Ciel povas Satano el peli Satanon? Se iu regno estas dividita inter si, gi ne povas stari. La falsai accusoi per ciui oni volas detrui la renomon de la aliulo, char oni envias lian bonezon, estas mortiga veneno. Tion diris la papo antau la cimatena angelusa pregio commentante la hodiauan evangelion. La legge instruistoi, por mis famigi Jesuon, clacis, cae accusis lin esti possedata de Baal Zebubo, cae che li elpelas la demonoin pere de la estro mem de la demonoi. Jesuo, clarigis la papo, reagas per fortai cae clarai vortoi, char tiui legge instruistoi, versaine sen conscii pritio, falis en la plei gravan pecon, fornei cae blasfemi contra la amo de Dio, ciu ce estas cae agas en Jesuo. Gi estis evento quiu entenas ad monon por ni ciui, daurigis Francisco. Povas occasi che granda envio pro la bonezzo cae la bona i faroi de iu persono povu instignin accusi lin false, sed tiu estas autentica mortiga veneno. La malizzo per quiu lau antau planita maniero oni volas detrui la renomon de la alia. Che Dio liberigunin el citiu terur attento, ec criis la papo. Cae se examinante nian conscienzon, ni attentas che citiu malbona herbo burgionas ene de ni, ni tu iru al confes preneio por confesi tion, antau ol gi crescu cae producu sia in malizza in efficoin. Estu attentai, admonis la papo, citiu sinteno detruas familioin, la comunumoin, cae ecce la sozion. La dua malcompreno, priciu parolas la hodiaua evangelio lau Sancta Marco, estas tiu de la familianoi de Jesuo, quiui zorgis, char lia nova nomada vivo, aspectis por ili frenesagio. Ili do decidis reconduci lin al Nazareto. Alla informo, via patrino, viai fratoi, viai fratinoi, estas extere cae sercias vin, Cristo respondis, quiu estas mia patrino, quiui estas miai fratoi, cae li indicis la circauain personoin, dirante, ien mia patrino cae miai fratoi, char tiu quiu faras la volon de Dio, tiu estas por mi frato, fratino, cae patrino. Jesuo formis novan familion, ne plu basitan sur la natura iligiloi, sed sur la credo ieli, sur lia amo quiu acceptas cae unuigas nin en la Sancta Spirito. Ciui quiui acceptas la parolon de Jesuo estas filoi de Dio cae fratoi inter si. Mis paroli prilaliai igas nin familioi de la Diablo. La respondo de Jesuo, finis Francisco, ne mal respectas lian patrinon cae liain familianoin. Ec, por Maria, gi estas la plei granda agnosco, char giuste sci estis la perfecta disciplino quiu complete obeis la volo de Dio. Che la Virgulino helpu nin vivi ciam en cunulezzo cun Jesuo, agnoscante la faroin de la Sancta Spirito quiu agas en li cae en la Ecclesio, regenerante la mondon por nova vivo. Post l'angeluso, la papo desiris estontezon de pazzo, attendante la resultoin della baldauai interparoloi en Singapuro inter Usono cae Norda Coreio. Mi de nove desiras, diris la papo, havigi alla amata Corea popolo apartan penson en la amichezzo cae pregiado. La interparoloi ciui ocasos dum la baldauai tagoi en Singapuro povu contribui alla progresso de positiva irado, ciu certigu estontezon de pazzo en la Corea duoninsulo cae en la tuta mondo. Por accompani citiun pintan renconton al quiu turnigias la oculoi de la mondo, Francisco petis la trapregion en Plazzo Sancta Petro de Saluton Maria. En Singapuro cio estas preta por la historia rencontro inter la usona presidente Donald Trump kaj la nord-korea estro Kim Jong-un. 3000 estas la ĵurnalistoj ĉeestantaj por la evento. Du sud-koreaj ĵurnalistoj dum la pasintaj tagoj estis arestitaj, ĉar ili klopodis ŝteli informojn. Intertempe la rusa presidente Putin esprimis ŝaton por la renkonto kaj por la rolo de Ĉinio, kiu faciligis ĝin. Laŭ la usona ŝtata sekretario Mike Pompeo, Pjongjango estus preta forigi la atomajn armilojn el la Korea duoninsulo, kaj tiu ĉi estus la unika solvo, laŭ diversaj informofontoj, kiun la estro de la Blanka Domo akceptos. Pliai informoi pri Papo Francisco, anca uciiare li per telefona connecto, cun ligigis cun la iunai partoprenantoi en la nocta marciado el urbo Macerata gis Loreto en centra Italio. Partoprenis decoi da miloi da geiunuloi, ciui trairis nocte 12 kilometroin, por atingi la Sanctan Domon de Loreto. Francisco instigis ciuin serci la felicion, ami cai lasi che oni amunin. La iarai pasciadoi el Macerata gis Loreto comencigis en 1970. Dank al ideo de pastro, hodiau emerita episcopo de Fabriano Matelica Italio, Giancarlo Vecerrica. Gi volis esti dank esprimo fare della studento e alla dipatrino fine della lerneia studoiaro. Papo Francisco rencontis hieraŭ matene en aulo Paulo la Sesa pli ol 500 iunajn studantojn de la periferiaj lernejoj de Milano kaj Romo, kiuj atingis Vatikanon per la vagonaro de la infanoj, iniciato realigita de la Corto de la Nazianoj, fako de la Papa Konsilio por la Kulturo. Neniam forgesu viajn unuajn instruistojn, neniam forgesu la lernejon, ĉar ili estas la radikoj de via kulturo, diris la papo, cae vi ne devas perdi la radicoin, char havi ilin helpos nin doni floroin cae fructoin. La infanoi levis multain demandoin alla papo. Exemple, iu demandis al li, kiel estis lia quartalo kiam li estis infano? Mi logis en la plei bela urbo de la mondo, respondis la papo, en bona aero, en quartalo Flores, kiu estas unu el la pli malnovai en la urbo. Ne estis tie altai palazzoi, gi estis simpla quartalo, kai 30 metroin el mia heimo estis belega plazzo, en kiu ni ludis futbalon. Fine della elsendo ni desiras havigi nian pregiantan proximezon al pastro Peter Knauer, kiu estis trafita de apoplexio, kai nun li fartas bone, sed havas problemoin. La venontan dudecocan della nuna monato li translogigios al Berlino, post dec du iaroi en Bruselo. Lia nomo estas conata pro la monatai celebroi della meso en Esperanto en Bruselo. Nicore salutas lin desirante alla li cion bonan. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.